Dobroveče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. I sadržaj emisije izdvajamo. Kako preporuku Evropskog komesara da Srbija ne podnosi kandidaturu za Evropsku uniju vide u Srbiji, politikolog Jovan Komšić.
Ja verujem da iz te sugestije stoji upravo taj pozitivan interes, da iza toga stoji ipak jedna ozbiljnija strateška procena da ne bi bilo dobro da u disharmoničnim tonovima, prioritetima koji su sad u Evropskoj uniji ipak na nekoj drugoj strani, stvar krene loše i po naš brod.
Pitanje nosilaca dvojnih državljanstava nije bezbednostno pitanje, kaže Slobodan Šarabac iz Komisije za odbranu i bezbednost BiH.
Sa sigurnosnog aspekta apsolutno to nije značajno. To je pitanje provjere. Jedno pitanje je pitanje učinjenog djela i posljedica koje Bosna i Hercegovina trpi zbog toga sasvim drugo.
Objavljivanje tajnih iskaza ima niz negativnih učinaka na suđenja za ratne zločine, upozorava direktorka Centra za suočavanje sa prošlošću Vesna Teršelić.
Ono što je posebno alarmantno je da se posredno utječe na konkretnog svjedoka, a naravno i na sve druge svjedoke koji se tek pripremaju dati iskaz. I ponovo imamo situaciju stvaranja nepovoljne klime za svjedočenje.
Zašto Makedonija i Grčka tapkaju u mesto oko spora u vezi sa imenom Makedonije, profesor Denko Malevski.
Ako nije i natamu, produžime.
Ako mi i dalje nastavljamo da pričamo ono što nam je rečeno da ne treba, onda postaje jasno da ili ne razumemo lekciju međunarodne politike, ili jednostavno taj problem nam više nije važan na polju. Koliko nam je bitno da kod kuće pokažemo nekakvu aktivnost.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Evropski komesar za proširenje Olli Rehn došao je u Beograd kako bi podstakao reformu u procesu evropskih integracija Srbije. Iako je ocenio da bi zemlja tokom ove godine mogla da dospe na belu Schengen listu, Rehn je srpskim zvaničnicima savjetovao da ne podnose kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji. Tokom posete Beogradu, Rehn je otvorio novo sedište delegacije Evropske komisije u Srbiji, koje je treće u svetu po veličini. Prenosi Iva Martinović.
Rehn je u Beograd stigao sa ciljem da podvuče opredeljenost i značaj koji Evropska unija pridaje evropskoj budućnosti Srbije i da pruži podstrek neophodnim procesima reformi. U tom smislu uputio je još jednu poruku ohrabrenja.
2009. godina bi mogla da bude godina u kojoj se postižu uspostavlja slobodni vizni režim za srpske građane za putovanje u Evropsku uniju, ta takozvana bela Schengen lista. Ukoliko se postigne uspeh u borbi protiv kriminala, u borbi protiv korupcije u zemlji, mislim da možemo postići, ostvariti taj veliki proboj unapred.
Međutim, kada je reč o podnošenju kandidature za članstvo u Uniji, Rehn je u Beograd stigao sa sličnom porukom kakvu je nedavno uputio i potpredsjedniku vlade Srbije Ivici Dačiću tokom njegove posete Briselu. To nije preporučljivo jer su potrebni uverljivi dokazi uspešnog sprovođenja prelaznog trgovinskog sporazuma i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, rekao je Rehn posle razgovora sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Navodeći da će Beograd ozbiljno razmotriti analizu evropskog komesara i doneti odluku o tome, Tadić kaže da postoje različita mišljenja.
U tom kontekstu mi danas u Srbiji analiziramo kada da uputimo zvanični zahtev za članstvo u Europskoj uniji. Istovremeno tragamo za načinima koji podižu verovatnoću konačno pozitivne odluke država članica Europske unije o implementaciji prelaznog sporazuma, odnosno ugovora o stabilizaciji i pridruživanju.
Jedan od tih načina je i nedavni poziv Srbije da delegacija Evropske unije doputuje u Beograd kako bi se neposredno uverila u stepen saradnje Beograda sa Haškim tribunalom. Komentarišući ovakav poziv, Rehn je istakao da se on ne protivi inicijativi, ali da je ipak na Evropskoj uniji savetu ministara da razgovaraju o napretku saradnje, a tužilac Serge Bramerc je onaj koji kvalitet te saradnje treba da oceni. Rehn je ponovio da su evropska integracija Srbije i rešavanje statusa Kosova dva različita procesa. Na pitanje da li se od zvaničnika Beograda očekuje fleksibilniji stav kada je reč o članstvu Kosova u međunarodnim institucijama, Tadić i Rehn odgovaraju.
Srbija ni na koji način ne želi da zaustavi ni proces priključenja Kosova nekim finansijskim svjetskim institucijama, jer mi smo kao država u pregovorima u budućem statusu predlagali takvo rješenje za Kosovo i Metohiju. Srbija traga za realističnim rješenjem, ali istovremeno ne odustaje od odbrane svojih legitimnih prava. To je integritet zemlje Srbije. I to je konstruktivan pristup Srbiji.
Naravno da mi shvatamo, kao što je gospodin predsjednik rekao, da je pitanje Kosova jedno izuzetno važno pitanje kako za Evropu, tako za Srbiju, tako i za region. Sa svim je na mestu i treba reći da je proces evropskih pridruživanja, evropskih integracija za Srbiju nešto što nije vezano sa postizanjem rešenjem statusa Kosova. Mi smo tu uvek govorili i to i sada ponavljamo.
Politikolog Jovan Komšić za naš program komentariše Renovu preporuku kada je reč o podnošenju kandidature za članstvo.
Ja verujem da iz te sugestije stoji upravo taj pozitivan interes da kad se krene transparentno u taj proces kandidature i prvo podnošenja kandidature, a onda procjenjivanja zrelosti države za ulazak u proces pridruživanja kao kandidata, da iza toga stoji ipak jedna ozbiljnija strateška procjena da ne bi bilo dobro da u disharmoničnim tonovima, prioritetima koji su sad u Evropskoj uniji ipak na nekoj drugoj strani, stvar krene loše i po naš brod.
Ren je u Beogradu razgovarao i sa premijerom Mirkom Cvetkovićem i predsjednicom Skupštine Slavicom Đukić-Dejanovića, u prisustvu državnog vrha i ambasadora evropskih zemalja otvorio je nove prostorije delegacije Evropske komisije u Beogradu, treće u svetu po veličini. Ovom prilikom predsjedniku Srbije poklonio je disk.
Želeo bih da predam jedan mali poklon predsjedniku Tadiću. On je poznat kao ljubitelj muzike. Ova ploča ipak potiče iz Finske, jedna naša rock blues grupa. I naslov ploča je dosta zgodan, zove se Where is Boris? Gde je Boris?
Where is Boris? Now everybody knows in Europe who is Boris.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Veće ministara Bosne i Hercegovine se tek danas oglasilo nakon što je još sredinom januara uhapšen Vjekoslav Vuković, pomoćnik ministra bezbednosti BiH, i to pod sumnjom da je umešan u pokušaj atentata pripreman u susjednoj zemlji. Vuković je juče napustio zatvor nakon što je porodica platila 55.000 eura kaucije. U međuvremenu je otvoreno pitanje Vukovićeve suspenzije sa radnog mesta, ali i opravdanosti postojanja dvojnog državljanstva za visoke zvaničnike u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon što je šef odjela za borbu protiv organizovanog kriminala pri Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine Vjekoslav Vuković uhapšen kao državljanin Hrvatske, nadležni ministar Tarik Sadović zatražio je da se u ministarstvu provjeri broj nosilaca dvojnih državljanstava, te ovo kao inicijativu uputio Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, koje ju je odbilo. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Ministri su zaključili da od Agencije za zaštitu ličnih podataka zatražimo mišljenje o zakonitosti traženja ovih podataka, a isto tako savjet ministara je zaključio da ministar stavi van snage zahtjev upućen državnim službenicima i zaposlenim u Ministarstvu bezbjednosti. Znate da je to bio predmet različitih natpisa.
Petar Kovačević, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka, slaže se sa procedurom Vijeća ministara. Ustav da je najprije trebalo zatražiti mišljenje agencije, a potom izdavati naloge i upućivati inicijative, kako bi se utvrdilo ima li uopšte zakonske osnove za ovakav postupak, kaže Kovačević.
Kada je konkretno pitanje o dvojnom državljanstvu i ovom je zahtjevu, moramo znači vidjeti šta Zakon o radu institucijama Bosne i Hercegovine kaže, i u jednom od članova koji govori o pravima zaposlenih kaže se da od zaposlenika se mogu prikupljati i obrađivati, koristiti ili dostavljati trećim licima lični podaci samo ako je to određeno zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obaveza iz radnog odnosa. Da li neko ima dvojno državljanstvo, sam taj podatak ne znam zašto je relevantan, odnosno da li je on u neposrednoj vezi sa prirodom radnih aktivnosti.
Zahtjev je za mnogi bio sporan s obzirom da Bosna i Hercegovina i Hrvatska nemaju ugovor o dvojnom državljanstvu, što bi mnogi dovelo u poziciju da budu otpušteni. Naime, Sadović se poziva na činjenicu da ima pravo otpustiti iz državne službe osobu za koju se utvrdi kako je stekla državljanstvo druge države suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine i njezinim zakonima. Sadović je svoj nalog objašnjavao riječima, citiramo: ako ja kao ministar nemam pravo provjeravati ima li neko ko radi u ovako osjetljivom ministarstvu putovnicu druge države, onda se postavlja pitanje kakva je ovo država. Završen citat. Član Komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine Slobodan Šaraba smatra da je u pitanju politička pozadina, s obzirom da pitanje nosilaca dvojnih državljanstava nije sigurnosno pitanje.
Sa sigurnosnog
aspekta apsolutno to nije značajno. Dakle, mi sada imamo jednu situaciju da se pokušavaju provjeravati neke činjenice koje po meni sa sigurnosnog aspekta nemaju neki značaj koji bi trebali da imaju. Dakle, to je pitanje provjere jedno pitanje, a pitanje učinjenog djela i posljedica koje Bosna i Hercegovina trpi zbog toga sasvim drugo. Mislim da politiku u ovaj slučaj sada ne treba ulaziti s obzirom na velike posljedice i štete koje Bosna i Hercegovina pretrpila zbog ovog slučaja.
Zastupnik u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Ivo Mirojović kaže kako u ovom trenutku od čala države pa do svih važnih institucija sjede ljudi s dvojnim državljanstvom, te da se radi o politizaciji.
Valjda je zajedničko svih zemalja borba protiv onoga što moderni svijet danas ima i protiv prometa ilegalno oružja i ljudi, droga i tako dalje. I ne znam što bi to bila neka tajnost jedne zemlje u kojoj bi netko mogao, ne vodimo niti hladni, a niti vrući, Bogu hvala, rat. Politizacija svega i ti gafovi koji dolaze iz tog ministarstva ne iznenađuju više nikog.
Vjekoslav Vuković je pušten iz riječkog pritvora, o njegovom hapšenju informirano je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, kazao je predsjedavajući Špirić uz indirektni osvrt na dešavanja koja su pratila hapšenje.
Informacija sadrži sva fakta do kojih ministarstvo došlo od hapšenja do puštanja na slobodu u kaucu. Koliko ja znam, status je privremena suspenzija dok se proces ne zaključi. I ja mislim da smo danas dobili informaciju da je Vjekoslav Vuković bio tri puta posjećen od naših ljudi iz diplomatsko-konzularne mreže, iz ambasade u Zagreb, odakle postoji validne zabilješke, ljudi koji izvještavaju ministarstvo. Ja želim samo da hipotetički postavimo pitanje i volio bi da se to posmatra u skladu onoga što bi trebalo. Šta bi se recimo desilo da je XY sa recimo dvojnim državljanstvom Hrvatske i Bosne i Hercegovine bio uhapšen u Srbiji? Imali razloga ili nema, da ne ulazimo u to? Kakvi bi natpisi bili, šta bi se sve tražilo, kako bi se ponašala institucija ove zemlje?
O cjelokupnom procesu od hapšenja do plaćanja kaucije bit će informisani parlament Bosne i Hercegovine, na čiju je inicijativu i pokrenuto ovo pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Grupe za ljudska prava upozorile su na pritisak na svedoke na suđenju Branimiru Glavašu preko objavljivanja iskaza zaštićenih svedoka i svedočenja istaknutih političara. Tako aktivisti ovih grupa tvrde da je potpredsjednik sabora Vladimir Šeks svojim svedočenjem uticao na javnost i svedoke. Pripremio Enis Zebić.
Grupe za ljudska prava koje monitoriraju suđenje Branimiru Glavašu i drugima za ratne zločine nad većinom srpskim civilima u ratnom Osijeku krajem 91. prosvjedovale su danas na konferenciji za novinare zbog toga što državno odvjetništvo nije pokrenulo postupak zbog četiri slučaja da su mediji u posljednje dvije godine objavili dijelove tajnih svjedočenja. Direktorica Centra za sučeljavanje s prošlošću dokumenta Vesna Teršević iznijela je neke od tih slučajeva.
Onda je 13. siječnja 2009. godine objavljen i dio tajnog iskaza ugroženog svjedoka pod pseudonimom zaštićeni svjedok 06, u to u Glasu Slavonije, a zabilježili smo je 4. veljače javno objavljivanje dijela iskaza ugroženog svjedoka pod pseudonimom Drava kroz interpretaciju koju Glasu Slavonije, gdje dio tajnog iskaza je objavljen, dao branitelj petog tuženika Dine Kontića, odvjetnik Radan Kovač.
Objavljivanje tajnih iskaza ima niz negativnih učinaka, upozorava gospođa Teršević.
Ono što je posebno alarmantno je da se posredno utječe na konkretnog svjedoka, a naravno i na sve druge svjedoke koji se tek pripremaju dati iskaz. I ponovo imamo situaciju stvaranja nepovoljne klime za svjedočenje i zato tražimo da Državno odvjetništvo Republike Hrvatske postupi temeljem Zakona o kaznenom postupku i podigne optužni prijedlog protiv počinitelja kaznenog djela odavanja službene tajne.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić podsjetio na izjavu aktualnog HDZ-ovog potpredsjednika sabora Vladimira Šeksa na svjedočenju na suđenju Glavašu kako su pripadnici pete kolone, odnosno agenti vojne kontraobavještene službe tadašnje JNA, u maskirnim odorama Zbora narodne garde i policije organizirali u Osijeku ubojstva i širili lažne glasine kako bi eliminirali najodgovornije ljude u obrani.
Ono što je u svemu tome upravo nevjerojatno, da se o nikakvim djelovanju pete kolone nikad niko nije čuo, nikad se to događalo, nikad konkretnih policijskih izvještaja, što je prva stvar koja bi policija napravila. Nikada ljudi kao što su Vladimir Šeks ili Branimir Glavaš, koji su bili na vrlo visokim pozicijama, nisu prije o tome govorili.
Vladimir Šeks je u svom prošlotjednom svjedočenju na pitanje je li se bilo koja struktura u Osijeku, bilo civilna, bilo policijska ili vojna tijekom 91. bavila zastrašivanjem, odmazdama ili likvidacijama civila, u svom iskazu naveo da to apsolutno nije točno. Podsjeća u izjavi za naš radio Katarina Kruhonja iz Osječkog centra za mir, nenasilje i ljudska prava.
Na suđenju koje se upravo provodi pod optužbom koja ukazuje da je vjerojatno toga ipak bilo, dati takvu izjavu po našem mišljenju zapravo znači utjecati sa najviše razine na pravosuđe i na javnost.
Naime, Osječki centar je tijekom ratnih mjeseci početkom 90. u niz navrata upozoravao na deložacije iz vojnih, društvenih i privatnih stanova u Osijeku, što ih je obavljala tadašnja vojna stambena komisija predvođena Petrom Kljajićem. Gospođa Kruhonja doda i to kako je izvještaj o tome osobno dostavila ožujka 93. u kabinet tadašnjeg potpredsjednika vlade Vladimira Šeksa.
Mislimo da gospodin Šeks ne može zapravo tvrditi da sustavnih kršenja ljudskih prava od strane institucija vlasti u to vrijeme nije bilo, jer ih je bilo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Sinoćni susret u Njujorku između makedonskog i grčkog pregovarača u sporu oko imena Makedonije završen je bez pomaka, a međunarodni posrednik je ocenio da su predstojeći izbori u obe zemlje prepreka za napredak. Sa detaljima se iz Skoplja javlja Blagoja Kuzmanovski.
Sljedećih nekoliko mjeseci neće biti suštinskog napretka u pregovorima između Makedonije i Grčke u sporu oko imena. Do ovakvog zaključka se može doći nakon sinoćnjeg susreta u Njujorku između pregovarača Zorana Jolevskog i Adamantiosa Vasilakisa, posle čega je medijator u sporu, poslanik Ujedinjenih nacija Matthew Nimitz, izjavio da su predstojeći izbori u obe zemlje objektivna prepreka za progres u pregovorima. On je najavio da bi mogući novi susret sa pregovaračima mogao da bude tek za nekoliko mjeseci. Makedonski predstavnik Zoran Jolevski, kome je ovo prvi sastanak otkako je naznačen na ovu dužnost, je istakao da je preneo da u ovom procesu treba zaštititi integritet i dostojanstvo makedonskih građana koji su se posvetili reformama i da su postojećim nivoom demokratije ispunili uslove da dobiju poziv za ulazak u NATO. Predsjednik Makedonije Branko Crvenkovski za vrijeme zvanične posjete Sofiji rekao je da postizanje razumnog i fair kompromisa u sporu ne zavisi samo od nas, već i od Grčke.
Makedonija je podgotvena da traga po jedno fair rješenje.
Makedonija je spremna da traga za jednim fair rješenjem, međutim nije spremna da prihvati bilo kakav diktat od strane Republike Grčke. Eksperti u Makedoniji kažu da osim izbora u obe zemlje, znatan utjecaj na tok pregovaračkog procesa ima i tužba koju je Skoplje pokrenulo pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu sa optužbom da je Atina prekršila sporazum potpisan pre 14 godina u kome se obavezuje da neće poprečiti međunarodnu integraciju severnog suseda. U međuvremenu, ministri odbrane i vanjskih poslova Zoran Konjanovski i Antonio Milošovski u Briselu su ova dva dana na susretima sa generalnim sekretarom Scheferom i sa ambasadorima zemalja članica NATO pakta pokušali da obrazlože opravdanost poteza vlade u vođenju kampanje sa upotrebom antičkih elemenata. Niti smo ih ubedili, niti ćemo ih ubediti u tome, ukoliko nastavimo takvu politiku, koja još dublje oštećuje naše i onako narušene međunarodne pozicije, smatra profesor Denko Maleski, raniji ministar spoljnih poslova.
Učtivost na ambasadorite ne treba.
Učtivost ambasadora ne treba juriti onime što je državni interes zemalja koje oni predstavljaju, a to je nalaženje izlaza iz ove situacije da bi nam oni mogli otvoriti vrata alijanse, a to znači uzdržavanje od provokacije suseda. Eksperti ponavljaju da je Grčka zemlja koja raspolaže mehanizmima zaštite kao članica NATO-a, te da su zato uzaludni pokušaji naših ministara da ukažu Scheferu da izvrši pritisak na Atinu da promeni svoje tvrde pozicije.
Ako nije i natamu, produžime.
Ako mi i dalje nastavljamo da pričamo ono što nam je rečeno da ne treba, onda postaje jasno da ili ne razumemo lekciju međunarodne politike ili jednostavno taj problem nam više nije važan napolju, koliko nam je bitno da kod kuće pokažemo nekakvu aktivnost. Ističe Maleski, u međuvremenu su počele da stižu i procjene značajnih međunarodnih eksperata koji makedonsko-grčki spor smatraju evropskim pitanjem i upućuju na njegovo rješavanje u okvirima Evropske unije. Poznati američki lobist Bruce Jackson nedavno je izjavio da je to tako zato što mehanizmi Ujedinjenih nacija nisu uspjeli rešiti ovaj problem. Ova izjava se u Makedoniji tumači kao ne mnogo povoljan razvoj događaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Cijelo ove nedelje beležimo talas radničkih protesta u Crnoj Gori. Pred zgradom vlade svakodnevno se okupljaju radnici više preduzeća koji za sada nailaze samo na ignorantski odnos vlasti. Iako se protesti intenziviraju, a nezadovoljstvo uvećava, radnicima se još uvek nije obratio niko od predstavnika vlade, a u nadležnom ministarstvu kažu da čekaju inicijativu drugih institucija, zabeležio Esad Krcić.
Kad nema danas niko ovdje da se obrati ovim ljudima da im kaže kakva ih sudbina dalje čeka. I ovi ljudi ovdje nijetu zaslužili da se maltretiraju, a ima li ko da im se obrati ovdje?
Da su nešto mislili da preduzmu, preduzeli bi do sad. Pošto nisu preduzeli do sad, ne očekujemo ni dalje ništa.
Vlada je trebala ranije se oglasiti povodom ovoga poslata.
Ovo su riječi radnika raznih preduzeća koji se skoro svakodnevno okupljaju pred zgradom vlade tražeći ispunjenje zahtjeva koji se uglavnom odnose na isplatu dugovanja na ime zaostalih primanja i poštovanje kolektivnih ugovora. Posljednjih dana pred vladom su protestovali radnici kombinata Aluminijuma, Cetinskog oboda, Podgoričkog Radoja Dakića i Nikšićke Livnice koji su riješili da upute delegaciju koja bi tražila prijem kod premijera Mila Đukanovića. Ukoliko budu odbijeni, Livničari kažu da će premijeru uputiti pismo. Do tada radnici Livnice izražavaju snažan revolt zbog osjećaja odbačenosti.
Država nam je okrenula leđe. Mi smo građani Crne Gore. Ja ne mogu da shvatim da ovako neko nama može da okrene leđe. Mi imamo familije, ljudi. Stotinu familija je danas. Mi smo čak gladni. Gladni smo. Godinu dana jednog jedinog dinara ne primamo. Niko da se okrene više na nas. Mene nije jasno zbog čega ovakvi odnos. Jesmo mi neki protivnici ove države. Ne, jer smo mi većina za ovu državu i glasali. I zbog čega ovakvi odnos? Neka nam to neko da kaže. Neka nam kaže nećete više raditi, Livnica se zatvara. Niko neće samo da razgovara. Zbog čega? Neka nam to neko kaže.
Radnici Livnice koju je od Nikšićke željezare kupila italijanska kompanija Gatti su u mjesecima štrajkovali ukazujući na nepoštovanje ugovora od strane novog vlasnika. Ova firma od nove godine više ne radi. Ugovor sa Gatijem je raskinut, ali radnici su u neizvjesnoj situaciji. Predsjednica sindikata Livnice Angelina Mušekić smatra da vlada ne smije da ignoriše ovaj problem.
Vlada treba da preuzme mjere da bi Livnice se krenula sa proizvodnjom, jer to je firma koja radi, koja je radila. S naše tačke gledišta to je realno sigurno, a ako neko to negira, onda znači da su to ti koji žele Livnicu da ugase.
Radnici prerade jednog od pogona Podgoričkog kombinata Aluminijuma traže isplatu zaostalih zarada i, kako kažu, prije svega ostvarenje prava na rad. Vlada je, kažu, jedina adresa na koju se mogu obratiti.
Mi jedino možemo kod vlade da se obratimo, jer većinski vlasnik ignoriše sve naše napore našeg sindikata. I došli smo u bezizlaznu situaciju i nadamo se da bi oni trebali da ispoštuju nešto što su napisali, jer oni su prodali nas nekom većinskom vlasniku.
Pomoćnik ministra za ekonomski razvoj Dragan Kujović je za naš radio rekao da zahtjevi prerade Kapa i Nikšićke Limnice nemaju veze sa nadležnostima Ministarstva za ekonomski razvoj, jer su vlada i ministarstvo ispunili sve obaveze prema njima. Kujović ipak kaže da postoji svijest da je riječ o problemima radnika koji spadaju u nadležnost Ministarstva za ekonomski razvoj. Nećemo se distancirati od njihovih problema, kaže Kujović.
To sve zavisi od institucije koje bi trebalo da vode rješenje nekih situacija, odnosno rješenje ovakvih problema. Mi smo spremni da se uključimo, naravno, ali zahtjevi su tako koncipirani uopšte da Ministarstvo za ekonomski razvoj nema ingerencije da bude taj subjekt koji će da vodi.
O kojim se institucijama radi koje bi trebalo da se uključu u rješavanje problema?
Pa naravno, tu treba, znači, prije svega uključiti Savez sindikata Crne Gore da inicira razgovore sa ministarstvima koje resorno se dotiču njihovih zahtjeva i mi smo u tom dijelu spremni da se uključimo.
Vlada čeka inicijativu Saveza sindikata. Za to vrijeme Konkurentska unija slobodnih sindikata, koju vlada ne priznaje kao reprezentativni sindikat, podržava radničke zahtjeve. Sa radnicima Livnice danas su pred vladom bili predstavnici rukovodstva ove sindikalne organizacije. Jedan od njih je i Aleksa Marojević, koji smatra da vlada ne bi smjela da zanemaruje izraz radničkog zadovoljstva, te da postoji mogućnost eskalacije protesta.
Najgore će biti ukoliko se nastavi ovakav odnos, jer ovo što se dešava ovih dana, bojim se da će biti neka svakodnevnica kroz cijelu ovu godinu, a možda i iduću. I to ne u ovom broju, nego realno je očekivati da to bude u svakom slučaju u mnogo većem broju. Onda će to biti teže rješavati i zato ja očekujem i iskreno očekujem da će vlada otvoriti prostor za razgovore o svim ovim problemima. problemima. Mislim da se jedan dio mora parcijalno rešavati, a taj program nekih mjera koje će smanjiti uticaj ovih posljedica globalne krize, svakako očekujemo da ga vlada učini javnim i dostupnim, da bi svi poslodavci i sindikat i svi relevantni činioci u ovom društvu na vrijeme sjeli i razgovarali i tražili rješenja za te probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Organizovani kriminal u Srbiji ozbiljno je uzdrman posljednjim akcijama države, ali ostalo je još mnogo posla. Činjenica da su uhapšeni službenici više ministarstava pokazuje da je korupcija dosegla neslućene razmere, dok najviši zvaničnici najavljuju konačni obračun sa svima koji su sa one strane zakona. Neće biti povlašćenih, grme iz policije i vlade, prenosi iz Beograda Zoran Glavonjić.
Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije, izjavio je za naš program da je formirana komisija na nivou vlade koja ima zadatak da pospeši saradnju policije i tužilaštva, kao i Vojno-bezbednosne agencije i Bezbednosno-informativne agencije Srbije. Rezultat pojačanog rada su i posljednja hapšenja u Ministarstvima odbrane, ekonomije i trgovine, rekao je Homen.
Tako da mi imamo jednom u dve nedelje sada vladinu komisiju koja se bavi svim problemima koji mogu da dođu u procesuiranju, odnosno u funkcionisanju ovih službi, odnosno saradnje ovih službi. S druge strane nam je neophodna reforma pravosuđa jer vi morate da imate hrabre i jake sudije sposobne da osudu činioce krivičnih dela. Kad je često u pitanju kriminal sa elementima organizovanog kriminala, to može biti problem i zbog toga smo novim izmenama zakona organizovanog kriminalu zaista bitno ojačali ingerencije i nadležnosti kako tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala, tako i posebno odeljenja okružnog suda.
Jedan od suštinskih zakona koji bi trebalo da pokaže da se ne isplati biti sa one strane zakona, kaže Homen, je onaj o oduzimanju imovine stečene kriminalom.
Ja verujem da je tužilaštvo spremno, kao i Ministarstvo unutrašnjih poslova, i da već u toku marta možemo očekivati prve konkretne akcije u smislu primjene ovog zakona.
Stručnjaci procenjuju da je efikasnija saradnja tužilaštva i policije jedan od glavnih uslova za uspešnu borbu protiv kriminala i korupcije. Ana Komnenović, pomoćnik načelnika uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije, rekla je da to ide na bolje i navela da je tužilaštvima samo u 2008. podneto čak 80.000 krivičnih prijava, a da je od policije stiglo više hiljada zahteva za prikupljanje potrebnih obaveštenja.
Posebno intenzivna i veoma uspešna saradnja uspostavljena je sa specijalnim tužilaštvom, čemu najbolje govore efikasne akcije otkrivanja i procesuiranja brojnih visoko organizovanih kriminalnih grupa, i to posebno u oblasti finansijskog organizovanog kriminala, krijumčarenja narkotika, zatim krijumčarenja akciznih roba, i to je najbolja manifestacija odlučnosti svih državnih organa da se zajednički i planski suprotstave svim oblicima kriminala, a posebno onima koji se naslanjaju na državne strukture.
Milorad Todorović, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, rekao je da je pripremljen kompletan zakonski okvir za beskompromisan obračun sa kriminalom i lošim momcima, poručio.
Niko ne može biti izuzet od krivičnog gonjenja i svako mora da odgovara za nezakonite radnje koje je počinio. Predstoji nam prilagođavanje novim rješenjima, jer i najbolja zakonska rješenja neće doneti stvaran pomak ukoliko se u potpunosti ne primenjuju u praksi.
Leposava Kron, direktorka Beogradskog instituta za kriminološke i sociološke istraživanja, rekla je za naš program da posljednje akcije države protiv kriminala deluju ozbiljno i radikalno, jer je očigledno da su dobro pripremljene i realizovane.
Jasno je da postoji politička volja za osmišljeni akcioni plan za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Međutim, morate uzeti u obzir da ne postoji država na svetu gde je taj obračun konačan i gde su takve stvari konačno rešene. Nema konačnog rešenja tog pitanja, ali problemi se mogu i redukovati i minimizovati. To bi na duži rok moglo imati i preventivne efekte, jer nema dobre borbe protiv kriminala bez dobro osmišljene prevencije.
Međutim, Leposava Kron zaključuje da će ta borba biti dosta teška, jer se pokazalo da su pojedini ljudi iz raznih ministarstava umešani u organizovani kriminal.
Ova zemlja ima ozbiljan problem sa korupcijom i rješavanje tog problema nije ni malo naivna stvar i nije stvar trenutnih akcija, nego se mora napraviti ozbiljan plan za dugoročno rješavanje tog pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, Bosna i Hercegovina i dalje duboko podeljeno društvo, Helmut Kurt iz fondacije Friedrich Ebert.
Istraživanje je pokazalo da samo 12% građana Bosne i Hercegovine vjeruje u državu, a to je uznemiravajuće. Ako ne možemo sarađivati međusobno, sve ostaje na pojedinačnom radu, a onda riječ haos nije daleko.
Nakon što su propali pokušaj opozicije o zajedničkom nastupu na crnogorskim izborima, vladajuća koalicija uverena je u pobedu. Rajko Kovačević iz DPS-a.
Naši mnogobrojni aktivisti su na terenu i neposredna komunikacija sa biračima je u punom jeku. Po svemu onome što saznajemo, bit će više nego ubjedljiva pobjeda ove koalicije na parlamentarnim izborima.
Da li prekid suđenja Vojislavu Šešelju narušava kredibilitet Haškog tribunala? Dragoljub Mićunović iz Demokratske stranke.
Mislim da prekid suđenja loša ideja i to ni u kom slučaju ne koristi ni kredibilitetu Haškog tribunala, a naravno ni ovoj atmosferi kod nas.
Kako se na Balkanu gleda na mešovite brakove? Julija i Gojko iz Zadra venčali su se 1982.
Znate što, recimo, pojedini iz njene rodbine su gledali malo preko na nju, ne na mene, a mene su gledali čudno.
Rekao nam je Gojko Drča, a onda je došao rat i čudni pogledi iz šire okoline postali su prijeki.
A što da vam kažem?
Ostanite sa nama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Studija o socijalnom poverenju u Bosni i Hercegovini, koja je sprovedena uz podršku fondacije Friedrich Ebert, potvrdila je tezu o Bosni i Hercegovini kao duboko podeljenom društvu. Tako, na primjer, 2/3 ispitanika Srba ima negativan odnos prema državi u kojoj živi. Studija je pokazala i nizak nivo poverenja građana u demokratiju, što predstavlja opasnost da bi građani u kriznim situacijama mogli prihvatiti i neka nedemokratska rješenja. Sa detaljima se javlja Erdoğan Katana.
Duboka podijeljenost unutar političke zajednice vidljiva je i u odnosu građana prema njenim granicama, pa tako čak 2/3 ispitanika srpske nacionalnosti ima negativan odnos prema državi u kojoj živi, kaže Helmut Kurt, direktor fondacije Friedrich Ebert, koja je inicirala ovo istraživanje. Istraživanje je pokazalo da samo 12% građana Bosne i Hercegovine vjeruje u državu, a to je uznemiravajuće. Ako ne možemo sarađivati međusobno, sve ostaje na pojedinačnom radu, a onda riječ haos nije daleko, kaže Kurt. Autor ovog istraživanja, profesor sa Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba, Berto Šalaj, ističe da zabrinjava i podatak da većina ispitanika bošnjačke, srpske i hrvatske nacionalnosti danas nije spreman da uđe u međusobne rodbinske odnose.
99% Bošnjaka bi pristalo ući u rodbinske odnose s Bošnjacima, a 22% Bošnjaka bi pristalo ući u rodbinske odnose sa Srbima. Međutim, to ne vredi samo za Bošnjake, to vredi za sve tri glavne nacionalne skupine u Bosni i Hercegovini. Drugim riječima, postoji jedna unutar grupna solidarnost, jedan povezujući socijalni kapital koji nam kaže da vjerujemo samo onima koji su isti ili vrlo slični kao mi, iste nacije, iste vjere. Ta unutar grupna solidarnost praćena je nepovjerenjem prema drugim grupama.
Građani su izuzetno nezadovoljni funkcionisanjem demokratije u BiH. Tako je tek 12% ispitanika vrlo zadovoljno ili uglavnom zadovoljno stanjem demokratije u Bosni i Hercegovini. Čak 53% Bošnjaka, Hrvata i Srba bi demokratiju radije zamijenili jakim vođom. Zbog toga i podatak da je za politiku zainteresovano svega 27% ispitanika ne iznenađuje. Ova studija je samo naučna potvrda nečega što su svi negdje naslučivali, smatra psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo.
Ono što je sad tu užasno problematično, da pored toga što to socijalno povjerenje poprilično nisko na nivou države, je i problem što su ljudi poprilično apatični, nezainteresovani za politiku, i to je, ajde da kažem, negdje mač sa dvije oštrice, jer upravo ta nezainteresovanost omogućuje domaćim političarima da vrlo lako manipulišu sa građanima, da ih koriste
kao sredstva za ostvarivanje svojih ciljeva, odnosno ostanka na vlasti i sve što ide uz to, a da pritom malo ili nimalo vode računa o interesima građana, jer bojim se da dok smo god tako rascjepkani, dok imamo svi po tri interesa, odnosno svaki narod ima svoj interes, dotle će političari moći veoma lagodno da upravljaju i vladaju ovim narodom.
Psiholog iz Tuzle Ibrahim Prohić nada se da istraživanje neće poslužiti za dalju podjelu BH društva, već za pronalaženje načina kako da se socijalno povjerenje ojača.
Podaci koje je ovo istraživanje dalo imaju svoje uzroke. Takvo stanje ima svoju genezu. To nije prirodno stanje stvari. Uostalom, bosanska povijest, pogotovo onih 45 godina, 45. do 90. pokazala je da se u Bosni i Hercegovini između etničkih zajednica ili naroda mogu naći modeli suživota koji su funkcionirali. Nije to samo bila fikcija, nego ovo što imamo u posljednjih 20 godina, to je producirano stanje za račun određenih politika.
Sociolog iz Banja Luke Ivan Šijaković mišljenja je da je ova studija dobar osnov za traženje socijalnog povjerenja u BiH, bez koje je, kaže, teško očekivati stabilan socijalni, ekonomski i politički razvoj.
To je problem što se povjerenje razbilo na nekoliko povjerenja i zatvorilo se u svoje etničke nacionalne grupe. Sad je naš, odnosno zadatak istraživača, da kažu ima li elemenata i koji su elementi da dođe do međusobnog otvaranja tih zatvorenih, ukotarenih, atomizovanih socijalnih kapitala u jedan jedinstveni kapital prostora Bosne i Hercegovine.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katena.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Vlast i opozicija različito gledaju na ocene koje je juče pred poslanicima Evropskog parlamenta izrekao visoki predstavnik Evropske unije na Kosovu Peter Fejt, javlja iz Prištine Gzimba Džaku. Fejt je ocenio da vladi i parlamentu Kosova nedostaje transparentnost i polaganje računa za trošenje javnih financija i iznao je primjedbe na način odlučivanja u ovim institucijama.
Vlast i opozicija različito gledaju na ocjene koje jučer pred poslanicima Europskog parlamenta izrekao visoki predstavnik Europske unije na Kosovu Peter Fejt. Govoreći pred odborom za spoljnu politiku Europskog parlamenta, Fejt je jučer ocenio da vladi i parlamentu Kosova nedostaje transparentnosti polaganja računa za trošenje javnih financija i iznao primjedbe na način odlučivanja u ovim institucijama. Dok premijer i predstavnik parlamenta primaju sa rezervom ocjene Petera Fejta, opozicija ih podržava. Premijer Kosova Hašim Thači, iako pozdravlja angažovanje Petera Fejta, ističe da vlada na čijem je čelu radi sa punom transparentnošću, izražavajući neslaganje sa suprotnim ocenama visokog predstavnika Evropske unije.
Qeveria ka agjendën e vetë, ndërsa parlamenti ka obligimet e veta, gjithashtu kushtet usë dhe qeveria jep llogarivënie në parlament.
Vlada ima svoju agendu, dok parlament ima svoje ustavne obaveze. Vlada polaže računa u parlamentu i pred svim građanima Republike Kosovo. Mi smo sada u fazi konsolidacije demokratije i mi ćemo je i dalje razvijati, izjavio je Thači. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnić, odgovarajući na primjedbe Fejta, kaže da je on o tome prvo trebao da razgovara i da svoje primjedbe prenese predstavnicima institucija koji imaju redovne sastanke sa Međunarodnom civilnom kancelarijom. Krasnić kaže da vlada u svakoj zemlji određuje u velikoj mjeri agendu rada Skupštine, pošto se zakoni i druge inicijative prosljeđuju Skupštini uglavnom preko vlade.
Ja mi befasuar me to vretje jupse janë thonë, pupse se janë thonë në takimet që
iznenađen sam ovim primjedbama, nešto su izrečene već, zašto nisu rečene na sastancima koje smo mogli imati u svako vreme i svugde kada bi to zatražio međunarodni civilni predstavnik. Skupština nije Hyde Park i to treba da znaju svi. Mi radimo prema Ustavu, imamo poslovnik o radu i zahteve i procedure, rekao je Krasnić. Predstavnici opozicije kažu da su primjedbe koje je izrekao Fejt uvek bile i primjedbe opozicije. Predsjednik Demokratskog saveza Dardanije Neđadaci kaže da je dobro da je Fejt izrekao ove primjedbe na tako visokom nivou kako bi se postigao pozitivan efekat na njihovom otklanjanju u budućnosti.
Agenda në parlamentit një vjet nuk e krijon parlamenti, unë jam antari kryesist.
Agendu Skupštine već godinu dana ne uređuje Skupština. Ja sam član predsjedništva, mi formalno odlučujemo o dnevnom redu. Kada se dođe na sednicu, onda se dnevni red menja. Jednoga dana je glasanjem Skupština skinula sa dnevnog reda jednu tačku. Dolazi premijer koji kaže da na dnevnom redu treba da bude ovaj zakon. Zato nema nikakav parlamentarni nadzor na delovanje vlade, kaže Daci. I potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ahmet Sufi podržava ocene Petera Fejta i ističe da dele iste ocene sa šefom Međunarodne civilne kancelarije.
Zoti Peter Fejt ka vërtetuar atë që opozita ka thonë në vazhdimsi
se parlamenti është i dirigjuar ekskluzivisht nga qeveria.
Gospodin Peter Fett je potvrdio ono što je opozicija stalno govorila, da je parlament dirigovan od strane vlade. Vi znate da su većina sednica koje su održane dirigovane po redosledu i vremenu koje je odredila vlada i pod neposrednim i javnim uticajem koji je činio premijer u posebnim slučajevima, rekao je Sufi. Fed je pred članovima spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta kritikovao institucije Kosova za nedovoljan napredak, posebno u polaganju računa i transparentnosti trošenju javnih finansija i donacija. On je također ocenio da parlament Kosova nije koliko treba uključen u donošenju odluka i da se mnoga odluka donose samo vladi bez značajnijeg uključivanja parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
slobodnaevropa.org.
Nakon propalih pregovora opozicije o zajedničkom nastupu na izborima 29. marta, političke partije imaju različite planove o daljem delovanju. Među opcijama su samostalan izlazak na izbor ili manja koalicija sa programski bliskom partijom. U međuvremenu, vladajuća koalicija je već pokrenula članstvo i počinje sa kampanjom, javlja Srđan Janković.
Nakon fijaska u pregovorima o formiranju zajedničke opozicione liste, treba iskoristiti predstojeće vrijeme i vidjeti da li postoji neka varijanta u kojoj bi određeni politički subjekti formirali novi savez, kaže lider Narodne stranke Predrag Popović. On podsjeća da je nekoliko političkih stranaka bilo za koaliciju partija koje žele taj savez, ali da je protiv toga bio Srđan Milić, predsjednik SMP-a.
Bojim se da ako se nešto ne uradi u ovih narednih nekoliko dana i ne dođe do nekog okrupnjavanja opozicije, u kom to pravcu možda ide u ovom trenutku, vjerujte, niko vam ne može sa sigurnošću reći, ali ako toga ne bude bilo, mislim da je juče praktično, da smo mi juče onakvim jednim neodgovornim prije svega odnosom prema građanima Crne Gore suštinski riješili rezultat izbora u martu mjesecu. Da vidimo da li je mogući neka B varijanta. Dakle, da li je moguće neko okupljanje opozicije na drugačijim osnovama?
Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić je saopštio da će u pregovorima o zajedničkoj listi obavijestiti glavni odbor koji će nakon toga odlučiti kako će ta stranka nastupiti na parlamentarnim izborima. Upravo ovu odluku glavnog odbora SMP-a iščekuju i druge dvije partije Nova Srpska demokratija i Pokret za promjene. Goran Danilović i Koča Pavlović se i dalje nadaju da će glavni odbor SMP-a narednih dana pristati na koaliciju stranaka opozicije koje to žele.
Sad ostaje samo da vidimo da li će eventualno glavni odbor Socijalističke narodne partije reći da je raspoložen za koaliciju koju mi predlažemo od početka.
Znači, mi u pokretu smatramo da još uvijek postoji prostor da se glavni odbor SMP-a opredijeli drugačije.
Na pragu je i formiranje Srpske nacionalne liste. Jedan od inicijatora, Novak Radulović, kaže da su pregovori sa još nekim strankama u toku.
Za sada sigurni su u toj listi Stranka srpskih radikala, Srpski nacionalni savjet i Srpsko narodno vijeće sa istaknutim pojedincima, a očekuje se ovih dana i formiranje Stranke srpskih narodnjaka. Razgovarali smo sa predstavnicima inicijativnog odbora i na putu smo da se i sa njima dogovorimo.
Dok opozicione stranke nemaju jasan odgovor o načinu nastupa, u vladajućoj koaliciji su pregovori završeni i iščekuje se samo odgovor Bošnjačke stranke koja će odlučiti za vikend o ulasku u koaliciju. Portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević smatra da će taj odgovor biti pozitivan i kaže da je ta koalicija započela kampanju.
Naši mnogobrojni aktivisti su na terenu i neposredna komunikacija sa biračima je u punom jeku. Po svemu onome što saznajemo, bit će više nego ubjedljiva pobjeda ove koalicije na parlamentarnim izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sudsko veće Haškog tribunala u postupku protiv Vojislava Šešelja odlučilo je da na neodređeno vreme prekine suđenje koje je počelo u novembru 2007. Tužilaštvo se više puta žalilo na to da su svedoci zastrašivani i da je na njih vršen pritisak, a Haški sud je krajem januara Šešelja optužio i za nepoštovanje suda jer je u jednoj svojoj knjizi objavio imena zaštićenih svedoka kao i delove njihovih iskaza. Da li prekid suđenja Šešelju narušava kredibilitet Haškog tribunala, istraživao je Nebojša Grabeš.
Predstavnica tužilaštva Haškog tribunala Olga Kavran kaže da je zahtev za privremenu obustavu suđenja Vojislavu Šešelju podnet zbog narušenog integriteta postupka, podsjetivši da ovo nije prvi put da je tužilaštvo iznelo takav zahtev.
Sudije su u svojoj odluci kojom su odlučile da obustave postupak navele da je u svetu postojećih okolnosti saslušanje drugih svedoka ne bi bilo u interesu pravde, jer ne bi bilo moguće garantovati da će se oni slobodno izjašnjavati, ni garantovati njihovu sigurnost kao ni integritet samog postupka. Nije prvi put da tužilaštvo traži privremeno obustavljanje postupka, to je traženo, ako se sećate, i u julu prošle godine. Na sudskom veću je da odluči šta će se dalje dešavati, odnosno kada će se postupak nastaviti.
Za šefa pravnog tima za odbranu Vojislava Šešelja Zorana Krasića, odluka o odlaganju suđenja predstavlja pravni skandal.
Jednostavno, tužilaštvo nije projektovano da u jednom normalnom postupku izgubi postupak, a ono ga je izgubilo. Vojislav Šešelj je pobedio još prvog dana kad je otišao u Haški tribunal.
Reagovao je i Nacionalni savjet za saradnju sa Haškim tribunalom, koji je ocenio da će ponovni prekid suđenja Šešelju dodatno umanjiti već poljuljano povjerenje srpske javnosti u nepristrasnost tog suda. U ovom trenutku nemamo saznanja o ugrožavanju svedoka, niti smo o tome obavešteni od strane tribunala, ističe se u saopštenju savjeta i dodaje da je potrebno omogućiti optuženom Šešelju pravo na odbranu, koje uključuje i pravo optuženog da se sam brani kako bi se suđenje nesmetano i u razumnom roku završilo. I predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović smatra da prekid suđenja Šešelju ni u kom slučaju ne koristi ni kredibilitetu tribunala, niti političkoj atmosferi u Srbiji.
Ja mogu da shvatim da je njima Šešelj neugodan optuženik koji ima i svoj način odbrane, ali od početka u tom suđenju ima nekih problema i nespremnog tužilaštva i raznih zahteva, dakle, vrlo je čudno.
Mićunović podsjeća da je bilo problema i sa pojedinim svedocima koji su menjali svoje izjave.
Tako da je sve to što je tužilaštvo iznosilo na neki način postalo kompromitovano. I sada je bio tu blizu kraj i ne razumem zašto je došlo, i čak i ako je bilo tog prekršaja, da su neki od tih svedoka zaštićenih bili otvoreni kroz neko objavljivanje. Ali to je sad jedan problem koji se može rešavati na drugi način, nekom administrativnim upozorenjem ili kaznom zbog toga, ali ne prekida suđenja.
Kritike na račun rada tužilaštva ima i Slobodan Maraš, funkcioner Liberalno-demokratske partije.
Tužilaštvo u Hagu za mene je prilično iznenađujuće. Mislim da način na koji funkcionišu i na koji su pripremljeni ne odgovara instituciji koju predstavljaju.
U kojoj meri inače građani Srbije prate prenose iz Haškog tribunala i koliko se oni reflektuju na njihove stavove?
Kako da ne pratite, to je mnogo interesantno i zanimljivo.
Ne interesujem to.
Čini mi se da doktor Vojislav Šešelj može da služi na ponos svim pravnicima u bivšoj SFRJ. Bilo bi čak interesantno da su prenosili suđenja, recimo Haradinaju ili Naseru Oriću, pa da čujemo kakvi su to dokazi bili da ti ljudi prođu praktično bez ikakve kazne.
Mislim da je to jedno najveće arčenje budžetskih para, da plaćanje tih prenosa, i uopšte to nije primjereno na javnom servisu. Kakvi tukim to isto kao i dnevnik.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabiš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jaka saradnja u regionu jugoistočne Evrope važan je faktor za realizaciju projekata, izgradnju nove infrastrukture, povezivanje gasnih sistema i sigurnost snabdevanja ovim energentom, rečeno je danas na Međunarodnoj konferenciji o snabdevanju regije prirodnim gasom u narednoj deceniji, zabeležio Ivan Katavić.
Interkonekcija plinskih sustava i sigurno snabdevanje plina u budućnosti zajednički je cilj svih država regije jugoistočne Evrope. Njega je u potpunosti moguće ostvariti tek za 4 godine, a do tada je potrebna suradnja i uvezivanje gasnih sustava u regiji, kako nam se ponovno ne bi dogodila nedavna kriza uzrokovana prekidom opskrbe plina iz Rusije. Semir Petrović, predstavnik Istraživačko-razvojnog centra za gasnu tehniku Bosne i Hercegovine.
Mi ne možemo ove godine riješiti dugoročno sigurnost snabdijevanja Bosne i Hercegovine, pa čak ni u narednih 3 godine. Mislimo da energetska zajednica koja je formirana prije 3 godine je napravila početne inicijative da se od niza ideja u regionu iskristališu 2-3 koje su najpogodnije svima. Najviše je bilo govoreno juče o jednom gasnom prstenu za jugoistočnu Europu koji košta 1 milijardu eura i koji se ne može realizirati ni za godinu, za koji nema pojašnjenja za feasibility studije.
Zemlje Balkana najviše su bile pogođene nedavnom energetskom krizom. Da se to ne bi dogodilo i iduće zime, jedna od prvih stvari koju će Srbija uraditi je osposobljavanje postojećih i izgradnja novih skladišta plina, kazao je Rajko Simin, predstavnik Srbijegasa.
Moramo napraviti skladište, moramo osposobiti skladište, podzemno skladište u Baratskom dvoru u Banatu, sama reč kaže, koje će omogućiti praktično da se upumpava u sistem 5 miliona kubnih metara dnevno i na taj način dosta konforno sa redukcijama prethodnim, naravno tamo gde je moguće, prebrodimo krizu.
Jedna od mogućnosti koja bi mogla poboljšati sadašnju situaciju jeste izgradnja pogona za proizvodnju prirodnog plina. Zato je potrebna suradnja među zemljama regije i to na konkretnim projektima, ističe Vladimir Đurović, predstavnik kompanije Plinacro iz Hrvatske.
Zajedničko djelovanje, brza, zapravo neću reći brza, kvalitetna priprema projekata je brza realizacija. Odluke, činjenica da nam vrijeme govori da neke odluke upravo vezane na plin, na gradnju plinskih objekata moramo brzo donositi. Što se vrijeme odluke proteže, mi smo svi skupa gubitnici.
Korištenje i proizvodnju prirodnog plina preporučuju predstavnici energetskih kompanija iz Europe. Hans Riederlod, predstavnik Internacionalne gasne unije, kaže kako je prirodni plin budućnost današnjeg vremena. Prirodni plin predstavlja najčešće fosilno gorivo koje ima veliki potencijal interakcije sa obnovljivim izvorima energije i zbog toga pruža jedan solidan način premošćivanja situacije u odnosu na buduće generacije obnovljivih energenata. Velike su ekonomske i ekološke prednosti ovog energenta, dodaje Riederlod. Daniel Heck, predstavnik kompanije Makrogas, koja je dio Evropske asocijacije za plin, naglašava kako države jugoistočne Europe trebaju što prije postati dio procesa harmonizacije tehničkih propisa plinske industrije u Europi. Ono što želimo je da podijelimo svoje stručno znanje i iskustvo sa zemljama jugoistočne Europe. Makrogas je tehnička organizacija na evropskom nivou. Zbog toga poruka koju želim istaći je da najznačajnije kompanije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije i drugih zemalja trebaju imati direktan pristup ovom procesu harmonizacije i usklađivanju na evropskom nivou, kazao je Heck. Rajko Simin iz Srbijegasa također dodaje da zemlje Balkana imaju energetskog potencijala, ali ga dovoljno ne iskorištavaju.
Ono što mislim da treba da uradimo, a to radi i zapadna Evropa i sve zemlje koje koriste gas, daleko više ruski, je pre svega u energetskoj efikasnosti, u gorivima koje su obnovljivim gorivima, korištenju vetra i korištenju recimo kogeneracija i tako dalje i tako dalje. Znači, svi ti stvari biogasa, znači nešto što možemo da uradimo. Ja znam da su zapadne zemlje čak zacetali sebi 25% da ove godine to urade. Mi, kad bi samo naštelovali, da tako prosto kažem, uređaje naše, 10% bi uštedili, ništa ne radimo.
Ono što je sigurno, zemlje regije, osobito Bosna i Hercegovina i Srbija, još neko vrijeme ovisit će u potpunosti od dotoka plina iz Rusije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U mnogim zemljama ova nedelja proglašena je nedeljom braka. Ona traje od Svetskog dana braka koji je bio prošle nedelje do dana zaljubljenih Valentinova koji je u subotu. Naš saradnik Goran Vežić šalje priču o brakovima supružnika različitih nacionalnosti i religija, onima koje zovemo mešovitim brakovima.
Julija i ne Romeo, nego Gojko iz Zadra vjenčali su se 1982. godine. Gojko je Srbin, a Julija Hrvatica i bio je to još jedan u nizu takozvanih miješanih brakova, koji u to vrijeme nisu bili nikakva rijetkost, premda ni tada nisu baš svugdje i svi takvi brakovi nailazili na odobravanje.
Pa, znate što, recimo, pojedini iz njene rodbine su gledali malo prijeko na nju, ne na mene, a mene su gledali čudno.
Rekao nam je Gojko Drča, a onda je došao rat. I čudni pogledi iz šire okoline postali su prijeki.
A što da vam kažem?
O tome nam ima što reći sarajevski teolog fra Marko Oršolić, koji je sa svojim internacionalnim multireligijskim i interkulturnim centrom Imicom u ratu u Bosni i Hercegovini stao na stranu miješanih brakova i djece iz tih brakova onda kad su ih svi zaboravili.
Možda je blago riječ zaboravljeni. Oni su, što se tiče Bosne i Hercegovine, u vrijeme kada su carevale nacionalne ideologije, čak nažalost i svoj krvavni pir slavile, da je u to doba su ljudi u miješanim brakovima i djeca iz njih smatrali bastardima, kopeladima i one koje treba iz ovoga društva gotovo potpuno izopćiti.
Ratovi su protutnjali, neki brakovi u tome nisu izdržali, pa su im granice novih država ili entiteta prošle i kroz bračne krevete. Mnogi su izdržali sve nedaće, pritiske, sumnje. Miješani brakovi su nas živjeli s jače mržnje, pa se i na zadarskom području sklapaju novi, kaže nam Gliša Ornjak iz Benkovca.
Imamo baš tu iz Benkovca naš mladić, sad valjda ne znam jesu se oženili sa jednom Bosankom i tako, ali imate slučaj, ali moja kćer, ali ona se udala za Hrvata. Tu našega domaćeg, ali oni dobili su sina i tako, ali.
Kao vozovi, vlakovi i u Bosni i Hercegovini se nastavljaju miješani brakovi, priča nam Marko Oršolić.
Znate šta, ljubav je jača od svega. I od vjere, i od nacije, i odnosno vjerskog opredjeljenja i nacionalnog opredjeljenja, jer zato što je Bog sam izvor te ljubavi. I problem je samo kod nas što vjerske zajednice, sve, i ljudi pojedinci, ne pomognu tim ljudima koji su umješani brakovima, da shvate njihovu poziciju, ali njihovu početnu, apsolutno čistu namjeru i poštenu namjeru, a to je da je ljubav važnija od svega. Ako to ne shvatimo, civilizacija naša nema nikakve budućnosti.
Na jednom forumu sam naišao na misao da ljudi različitih nacionalnosti ili religija uživaju svoju ljubavi, a da ne misle o svojoj djeci koja to mogu ispaštati. Marko Oršolić.
Oni nailaze na mnogobrojne teškoće i posao djeca u tome. Djeca nikad ne trebaju opredjeljivati između jedne i druge religije ili ne znam, nije običaja i civilizacije, nego zapravo da trebaju težiti jednoj civilizaciji koja je univerzalna, zajednička, koja u stvari jedina ima budućnost, koja je globalna i koja zna ljestvicu vrednota, a u svakoj ljestvici vrednota će biti uvijek ljubav na prvom mjestu.
Djeca iz miješanih brakova, kao slovenski političar, bivši ministar vanjskih poslova Ivo Vajgl, znaju se naći u nebranom grožju. Vajgl u aktualnim slovensko-hrvatskim nesporazumima podrazumijeva se zastupa slovensku stranu, a kako mu to primaju njegovi rođaci po majci iz Hrvatske, iz Popovića u Konavlima.
Pa znate šta, moji ljudi tamo se drže van toga, znate. A inače, znate, da ovi Dalmatinci tamo, oni imaju svoju pametnu rezervu do svega. I nisu baš tako pregrejani političari. Znate, nisu to najznačajnije stvari u životu.
Pametna djeca iz miješanih brakova će izbjeći moguće nevolje, a ona još pametnija, kao sin Vojka Drče, će i profitirati.
Sretlo je moj mlađi se osjeća i da je počušten si, jer ima dva Božića, znate.
Vozovi, vlakovi, ko naši mješani vrakovi, neka mi neko pokaže znak, gdje voz se pretvara u vlak. Vozovi, vlakovi, ko naši mještani brakovi.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Ovo dokumenti dana. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.